kotva Bela goluba.
Kosančić je venac u Beogradu. Kuća pod brojem 22 zagledala se naličijem u uznemirenu Savu, koja jedva čeka da se poda Dunavu.
Za stolom glavu lupa naučnik, matematičar svetskog glasa Mihajlo Petrović, prozvan Mikom Alasom. Al se ne udubljuje u računske radnje, nego roni u dubine rečne. Mišlju ne traga za rješenjima jednačina, nego za ogromnim somovima koji kidaju mreže kao paučinu. Uostalom, ribe su isto nepoznanica. Teže ih je savladati nego algebru.
U dubini duše Mihajlo Petrović srećan je i ponosan što mu ne nadenuše nadima ka algebra ili jednačina, nego baš alas.
Jer je naglas često govorio:
da nisam dobio taj jedan glas više na stečaju za profesora velike škole, nikada se matematikom ne bih bavio. Živeo bih na rekama Srbije, ne na brodu, već u čunu.
Iz čuna i sa obala Save i Dunava jezikom voda i ribarskih majstora u emisiji Kod dva bela goluba ispričat ćemo vam priču o tome kako je veliki matematičar, profesor velike škole, potom Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, Mihajlo Petrović postao i ostao veliki Mika Alas. Kao što sve priče počinju u detinjstvu, tako je počela i priča Mihajla Petrovića o životu na reci.
Kao dete slušao sam dugo pored vatre noću na Savi i Dunavu doživljaje meštara Đure Pupe sa nekadašnjim turskim ribarskim majstorom i bišem, ili sa turskim korađijama koji su lovili jakom i velikom mrežom.
I poželeo da kad poraste postane meštar, predvodnik ribara. Takva se želja mora uvažiti, pogotovo na reci. Stari ribari Ivan Šokac, Milan Šepa, Joca Repa, Gane Aranguz, Aca Kopilan, Jordan Čokalija i ini uzeli su Miku pod svoje.
Mika Alas, koji je docnije učio svoje studente da
dužina broda ne zavisi od godina kapetanovih,
koji je druge propitivao sa ozbiljnošću krutom, na ispit za ribarsku kalfu stao je sav ustreptao pred Arsu Ilića.
Juna 1888. položio je kalfeno, godinu pre nego geologiju, astronomiju, nacrtnu geometriju, mehaniku.
7 godina kasnije prošao je uspešno i propitivanje za ribarskog majstora. Međutim, još poznije, za svog glavnog ribara, meštara, majstora, pod čijom se komandom lovi, proizvešće Gaju Gašpara.
1901. zapleo se Mika Alas kao šaran u mrežu, u veštačko odgajanje šarana.
1912. iščupao je soma od 120 kilograma.
Poratne 1920. množina žitelja srpske prestonice je gladovala. Mika se zato revnosno svakodnevno otiskivao na reke, ne obazirući se na devetke.
Kada duva jaka košava, svaki deveti talas ide celom širinom reke.
Sve što bi umećem nahvatao, odnosio je Mika na veliku pijacu preko puta zdanja u kome je podučavao. Naravno, ulov nije prodavao, nego je štuke, smuđeve i karaše delio sirotanima. Pokatkad čak ni nastavu nije držao, samo da bi došao glave kojem brkatom somu.
1928. vlastitim brodom Karaš uvodi Mika Alas rečnu liniju između Beograda i uzvodno Obrenovca, i to Savom i Kolubarom.
1930. izborio se na Dunavu sa smuđem od 16 kilograma. Odista nije ribolovačka, nego priča istinita i vaga tačna.
Ozbiljan naučenjak u svetu, uvaženi matematičar, ispisao je Mihajlo Petrović ozbiljne članke i knjige. 1897. primjerice zapitao se:
da li ribe spavaju?
Potom je sledio naslov:
omanji ribnjaci za gajenje šarana.
1901. usledilo je važno pitanje:
kako se određuje starost riba?
Na svetlost dana, baš onoga dana kada riba nije radila, izašle su i tri nedelje u centru ribolova na kugli zemaljskoj. Onda jedna neobična riblja avantura na dvoru cara Napoleona III., potom ribarske uspomene sa Ada Kalea, pa roman Jegulje i...
Moruna, kralj riba u Dunavu.
Mladen St. Đuričić ispisao je 1965. u Politici ispod naslova na Savi.
U svoj ribolov Mika je uneo najsavremenije pređe, zvane laptaši, dugačke 60 pa i 80 metara. Momci koje je i tada Mika uzimao da s njim rade na tal,
znači na delove,
znatnim delom zagrađivali su veliku reku razapetom mrežom, vukli je poduže, zanosili sa strana, potom zavijali i sve što mreža zahvati, izvlačili su u njom napolje i prenosili u čamac, docnije u brodić, najzad u parobrod. Po svršenom zadatku, ulov je iznošen na najpovoljnije tržište.
Lovio je preko celog dana. Svečeri se povuče za carsku adu, ciganliju ili makoju drugu. Veže brodić pa izađe na ostrvo. Momci nakupe suvaraka, začas plane vatra. Čim se razgori žar, na njemu se praćakne sabljar, deverika, šaran ili som. Tu budu i hleb i so, u pratnji vojničke čuture od aluminijuma. Mikalas je bio i oficir s najvišim činom u rezervi, potpukovnik. I u miru je ponekad vodio prost vojnički život, u kome su ga pratile i ratničke potrebe. Revolver, nož i čuturica uvek puna rujevine. Riba može i bez hleba, ali mrtva neće u vodu.
Mikalas je često živeo na reci, ali vodom se samo umivao. Još je čudnije bilo što se onako smelo zagonio za ribom po virovima i golemim dubinama, a nije znao da pliva.
Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Prolećnu ljubav smo hteli, kad je već padao sneg, kad je već padao. Ljubljak te žarko i strasno i sreću mogo bih naći. Teško je reći prekasno, gorak je osmeh kroz plać. Bolan i gorak je osmeh. Rozplać. drugu sam stvarnost ja hteo, al nemam radosti te. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve.
Ulovio je 1907. godine Mika Alas na Dunavu Soma dve glavurđe višeg od sebe. Iste godine u Londonu u sklopu Balkanske izložbe postavio je Mihajlo Petrović posebnu izložbu o srpskom ribarstvu. Obznanjeno je.
Celo ribarsko odeljenje okićeno je srpskim trobojkama, mrežama, pecaljkama i svim mogućim ribarskim alatima. Izložena su i vesla, kotve, lengeri, ribarski čamci, ribarske čizme, ribarska koliba i uopšte sve što spada u ribarstvo.
Somina nije pokazana, u slast je bila pojedena. Mislio je Mika Alas da su ribari svet naročite vrste, pa ih je s naročitim merakom podrobno i opisivao.
To je u ono vreme odista bio jedan radan svet naročite vrste, uskih znanja i pogleda, ali svet zadovoljan svojom sudbinom, koji je živeo na Dunavskoj jaliji i uskim sokačicima, po kućicama i kafanicama u neposrednoj blizini Dunavske obale. Kad prodaju svoju ulovljenu ribu, ribari su se razilazili po ondašnjim mnogobrojnim čistoalaskim kafanicama. Tu su prečišćavali svoje račune, prepričavajući događaje svojih lovova, šaleći se alaski i zadirkujući se među sobom. Svaki je od njih imao nadimak po kome su ga jedino i znali i koji je često bio takav da se nije smeo upotrebljavati u učtivom društvu. Uz rakiju i vino, meštari Lupur, Brka, Bađa, Firga, Gašpar, Kenja, Šepa, Rapa, posle obračuna sa sopstvenikom alata, razdeljivali bi momcima njihove talove, pa bi zatim, mezetišući i pijući, pravili plan za idući lov, prema dobijenim obaveštenjima o stanju vode i o izgledima na uspeh na pojedinim ribolovnim mestima. Alovski i laktaški ribarski momci, izmešani sa čunarošima, nadali bi, objašnjavajući se, paklenu dreku po kojoj se alaska kafana mogla još izdaleka raspoznati. Pretresalo se važno pitanje o tome na kakve zadeve naišao alov luke Kupura po dnu Save, o položaju ogromne podvodne klade Višete i Dunavske vodenice, o alaskim podvalama sremskim ili mađarskim pograničnim finansima, o borbi sa krupnim somom koga je mreža seletala u dubokoj savskoj rupi naspram Breske ili koji je provalio pređu negde blizu Mađarade. Alasi, vlakaroši, prepričavali bi uz police ljute šljivovice svoju borbu sa uhvaćenim somom, opisivali bi znalački ćutuk na koji je pređa naišla i opasala ga, a on im skroz raspao mrežu, ili bi pričali kako su svome drugaru krišom strpali isec kanđon od stare čizme u ovčiji paprikaš koji je on kuvao u gvozdenjaku tamo negde oko hapa tospaše, što nije smetalo da paprikaš bude u slast pojeden. Sve se to obavljalo u bučnom žagoru i larmi na koje su ribari navikli, ali je zbog nje drugi svet morao da beži iz kafane, misleći da će doći do motke ili noža. U jednom delu kafanice leže na podu dve nepomične ljudske prilike, koje već satima ne pokazuju znake života. Kako ko uđe i to spazi, okreće se nazad i beži, verujući da su to žrtve alaskih objašnjavanja i sporova, a stvar je mnogo prostija. Kafeđija je tog jutra imao da kupi za alase koje bure rakije. Kao eksperte, poveo je sobom stare alase igumana i dedu, dobre poznavaoce rakijskih tajni. Rezultat ekspertize bio je ovakav. U podne vraća se kafeđija sa dvojim volovskim kolima. Prva kola nose dva pureta dobre valjevske šljivovice, a u drugima leže kao dve klade sami eksperti, koji su utovereni na kola kao stvari i koje su, čim su kola stigla pred kafanu, preneli u besvesnom stanju u ćošak ispod stola, gde će imati da nemrdnuvši odspavaju 30 sati.
Među alaski svet dozivao je Mika Alas i učene i ljude od pera. Tako je i Stevana Sremca upoznao sa svojim društvom, sa ribarima savskim, dunavskim i ritskim. O susretima Piščevim sa lasima ispisao je Mika opsežan sastav.
Bio je to jedan interesantan svet, koji se nije mešao sa ostalim svetom i kojeg je posle rata u Beogradu potpuno nestalo. Taj se svet neobično svideo Sremcu i on je u društvu sa mnom ili sa Pavlom Popovićem, kačto i sa Vladimirom Rosićem, a često i sam, rado dolazio u alaske kafanice na Dunavu da uz poliće rakije ili satlik vina posmatra scene ranije opisane vrste, sluša ribarske razgovore i beleži ono što je želeo da ima, onako kako ga je neposredno čuo. Ja sam imao prilike razgledati te njegove zabeleške. Na listovima notesa bile su zabeležene izreke kao što su: peci me dok mi oko ne ispadne, ako meni ne ispadne, ispašće tebi.
To alasu kaže riba mrena, jer ako nije dobro pečena, pravi otrov.
Gost i riba treći dan zaudaraju. Kraljev potpis počinje na Frunkorn.
To je onaj duboki deo velikog dunavskog alova što se, kad je alov zabačen, vuče sredinom vode.
A isteruje na Loncjuh.
Plitak deo alova što se vuče vodom pored obale.
To je uzviknuo ribar Krklja kad mu je pokazan originalni potpis kralja Aleksandra Obrenovića, koji je počinjao krupnim slovima pa se produžavao sve sitnim dok nije završen sa svim sitnim slovima. Na jednom listiću bila je zabeleška i o tome kako se stari ciga, pecajući ribe i uhvativši malo šaranče, razgovara sa njim i prebacujući mu što nije došao na udicu dedi, već su poslali njega balavca s kime se nema šta razgovarati. To je Sremac već bio upotrebio u jednoj niškoj pripoveci, ali je stajalo i među zabeleškama o dunavskim ribarima. Koliko sam mogao razabrati iz razgovora sa Sremcem, pripovetka je trebalo da nosi naslov Ribar Krklja. To je bio ribar srednjih godina, naročita simpatija Sremčeva. Mi smo jednu interesantnu noć, Sremac, Pavle Popović, Rosić i ja, proveli na obali Dunava, na mestu gde su moji ribarski momci radili velikim alovom. Alov se razvacivao po širokoj reci svakog sata preko noći. Između dva mesta skupljali smo se svi oko vatre, pekli ribu, pijuckali i slušali razgovore i priče ribara, po najviše Krklje. On je kao dečak bio pitomac Srpske matice u Novom Sadu. Iz zavoda je utekao pravo u ribarske šegrte, u ribarstvu proveo vek i 1915. poginuo na Adi Ciganliji. Kao mladiću u jednoj alaskoj svađi, probušeno mu je nožem grlo. U ranu je umetnuta metalna cevčica, pa je sve to lepo zaraslo i nije mu smetalo, osim malog krkljanja kad se naljuti. Sremac je najviše voleo njega slušati, smejati se njegovim ribarskim avanturama i načinu kako on to priča, pa je s vremena na vreme ubeležavao ponešto od toga u svoju beležnicu. Takvog materijala bilo je dosta u beležnici, ali, kako sam obavešten, od svega toga nije posle Sremčeve smrti nađeno ništa.
U prestonici Srpskoj 1908. priređena je prva izložba beogradskog ribarstva. Mika Alas je pokazao i živu i usoljenu ribu, a bio je prisutan i jedan som od 83 kilograma, bivši žitelj Save. Dok je izložba trajala, svako se veče spremala riba, a šestorica pripadnika društva Suz udarala su u žice.
Još 1896. osniva Mika sviračko društvo Suz, zapravo društvo za zabavu i uveseljavanje.
Drugog novembra 1911. politika donosi članak pod naslovom "Jedan džumbus". U podnaslovu je pisalo: "Ko krsno ime slavi, onome i pomaže".
Večeras će u sali kod Kolarca biti jedna od najinteresantnijih društvenih zabava ove sezone. Čuveno društvo Suz slavi svoju slavu Svetog Filimona. Kao svako društvo, tako je i ovo, moralo imati svoga sveca, svoje krsno ime. Naime, jedan član društva, koji je u običnom životu profesor, pronašao je posle dugog istraživanja i dubokog studiranja da Sveti Filimon treba da bude svetac društva Suz. A evo zašto. Sveti Filimon, u vreme kad još nije bio svetac, bio je običan papuđija. Tako tvrdi pomenuti profesor. Pa kako su se u ono vreme papuče vrlo malo nosile, jer kako izgleda, onda se za papuče uopšte nije ni znalo, to i papuđija Filimon imao je vazda dokona vremena, pa je na dokolici pecao ribu. A kako se ni riba nije lako pecala, to je papuđija Filimon kratio sebi vreme time što je od šaše pravio ćemaneta i na njima gudio. Kako pak društvo Suz, sem lake muzike, gaji i veslački i ribolovački sport, i to ribolov na veliko, to je dakle bilo već samo po sebi jasno da niko drugi nego Sveti Filimon mora biti patron ovoga društvanca. Slava društva Suz, slavljena na jedan vrlo prijatan i vrlo originalan i veseo način, brzo je postala čuvenom u užem krugu prijatelja. Iz godine u godinu bilo je sve više gostiju i zvanica i danas se već smatra za čitavo odlikovanje biti pozvan na tu slavu, jer samo pozvani imaju pristupa. A ta slava je tako prijatna i zanimljiva zabava da je posećuju najugledniji članovi našeg društva, pa i same strane diplomate.
U politici od 22. novembra dalje je pisalo:
"Danas je dan Svetog Filimona. Dakle, danas je slava društva Suz. A pored mnogih drugih interesantnosti na ovoj slavi, bit će jedno naročito iznenađenje. Moći će se videti jedan som nad somovima. Naime, sekcija za ribolov društva Suz bila je 3 dana u lovu na ribu za alasku čorbu. Radilo se dan i noć neumorno, a 2 barke... jedna lađica s benzinskim motorom neprestano su krstarile Savom. Ribolovci su bili neobične sreće i pokazali su, bar u ovoj prilici, da je tačna ona narodna izreka: ko krsno ime slavi, onome i pomaže. Još prvoga dana, kad su se ribolovci, njih osmorica, pod komandom majstorovom, nalazili na vodi, više velikog dubokog, između Umke i Obrenovca, a na mestu zvanom Slama Seno, oni prvi put baciše svoju veliku mrežu laptaš, a sam majstor uzvikne: "Sad pomozi, sveti Filimone, ovo se ne mučimo za sebe, nego za tebe." I zaista, kao da je sveti Filimon čuo taj uzvik, jer nije potrajalo dugo, pa je u laptaš upalo jedno pravo čudovište. Jedan som, kakvi su veoma retki u našim vodama. Posle neobično teške i očajne borbe, i pošto im je Grdosija pocepala laptaš, ribolovci su uspeli da joj namaknu zamku od konopca i da je izvuku u barku. Lov je onda produžen još 2 dana i ribolovci su se juče popodne s bogatim ulovom vratili u Beograd, gde su na Dunavskom keju radosno dočekani od velikog broja svojih prijatelja. Tu je odmah izmeren na opštinskom kantaru onaj som i videlo se da je i sad posle 2 dana gladovanja i mučenja bio težak ravno 99 kila. Eto, ta neobična riba biće večeras izložena u jednoj velikoj barci na sred sale Kolarčeve, a oko nje će ići ceo ovaj džumbus kojim se odlikuje suzovska slava, jer Suzovci vrlo rado nazivaju svoje zabave džumbusom.
Kada je Mika Alas umro 8. juna 1943. nisu ga nosili ni naučnici, ni profesori, ni akademici. Već su ga poneli majstori vični rukovenju Djelberiju.
To je mreža na lučnom štapu vezana za dužu motku kojom se riba izvlači iz vode.
Jedekom.
Konopac kojim se povlače mreže.
Ili umešni u trihtovanju.
Okretanje kotlića sa čorbom, levo-desno.
Takva je pratnja baš dolikovala Mihajlu Petroviću Alasu, a bodljikavi grgeči, zubate štuke, goluždravi somovi, borbeni šarani, nenasiti smuđevi i sve ostale ribe srpskih reka mogle su najzad da odahnu. Tri godine nakon smrti, aprila meseca 1946. godine, iz štampe izlazi knjiga Mika Alas, beleške o životu velikog matematičara Mihajla Petrovića. Da se ne zaboravi, ozbiljan naučnik i mnogo cenjeni akademik Milutin Milanković zabeležio je na hartiji sećanja na profesora Petrovića.
Mika me je posećivao kad predveče u seminaru, obično radi toga da me pozove kući na večeru. To je bivalo redovno onda, kada bi njegovi ribari ulovili kakvo izvanredno parče. U takvom slučaju bio je Mika i domaćin i kuvar. On je iz ulovljene jesetre svojeručno vadio ajvar, prerađivao drvenim noževima i začinjavao ga. On bi velikog smuđa, preno što bi ga metnuo na vatru, očistio, zavio u čist ubrus i zatrpao u debeli sneg, da onde preko noći promrzne, jer je tek onda mogao da odgovori kulinarskim zahtevima Mikinim. Jedan put me je počastio večerom od nekoliko različitih jela, koja su bila izvanredna, no ne mogah pogoditi od čega su bila spravljena, da li od ribe ili od kakvog drugog stvora. Cela ta večera beše spremljena od iznutrica jednog ogromnog soma. Još prve zime moga boravka u Beogradu, uveo me Mika kao gosta i vodio na sve priredbe svoga društva SUZ. On je u mladim godinama sa svojim vršnjacima osnovao to veselo društvo, poznato u predratnom Beogradu po svojim terevenkama. Na njima je Mika, praćen orkestrom svoje družine, svirao na violini ritmičke melodije naših cigana, a njegov prisni drug, Jelenko Mihajlović, čitao je za vreme pauza te muzike razne ozbiljno zamišljene, a smešno ispale oglase pojedinaca po beogradskim dnevnim listovima, prikupljene od suzovaca u toku triju i više decenija. Pri čitanju tih oglasa krivilo se celo društvo od smeha. Na tim sastancima se valjano jelo i pilo. I u tom delu programa sam i ja učestvovao. Servirala se nedostižna riblja čorba, koja je donošena u dvoranu sastanka u ogromnom bakarnom kotlu u kome je skuvana, a iza toga dolazio je obično pržen šaran, toliko ogroman da bi se od njega prejelo celo društvo. Tako sam se prve godine svoga boravka u Beogradu sastajao sa Mikom češće pri čaši i činiji, no pri knjizi i hartiji.
Ozbiljan naučnik, akademik Milutin Milanković, ispisao je 1935. i pesmu o Mihajlu Petroviću, Miki Alasu, od svih naših naučnika.
Od svih naših naučnika najjači je majstor Mika kad se tiče krkanluka i matematičkih nauka, drugim rečima gozbe, vina i egzaktnih disciplina. Kako li se roštilj žari, kako li se integrali, kako li se šaran prži, kako li se izvod vrši, kako li se kuva štuka, sve je to njegova struka. Rukovanje meredova, konvergencija redova, sve probleme tomu slične i funkcije eliptične, on razume te poslove i zato se majstor zove. Što zagrize, on to skrka. Bio problem, bilo štuka, on ne mari za počasti sem kada mu dođu smasti, jer je Mika ribar pravi u nauci i na Savi. Sitnu ribu on ne peca, ni bucova, ni grgeča, već alovom vata ribu teoreme i sisteme, njima puni barke, knjige, na bogatoj sofri Mike, pune knjige i kečige, ima uvek dobra vina, integralnih jednačina i razmaka i spektara, soma, smuđa i ajvara, raznovrsnih fenomena, mezeluka, šunke, rena, tu ranimo svoju dušu i kvasimo svoju gušu. Što i za jelo poješćemo, što i za piće popićemo, sve će lepo da se svari, al će još i naraštaji koji stignu kroz vekove hraniti se sa sofre ove.
Autor Branislav Todorović Klinić. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Goran Ivković. Urednik Tamara Krstić.